Ovde Radio Beograd.
Pletenica, prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. Poštovani slušalci, dobrodošli.
Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese!
Pozdravnom pesmom u slavu jednom od najvećih hrišćanskih praznika u izvođenju prvog Beogradskog pevačkog društva započinjem današnju emisiju. Moje ime je Nenad Kamidžorac, autor sam i voditelj muzičke pletenice. Sa starog gramofona. Današnju rubriku starog gramofona krasit će pevanje Mare Bubalo, koja je rođena 1910. godine. Svojim načinom i stilom pevanja upečatljiv je predstavnik međuratne generacije pevača. Sa ploče Columbia Records, objavljene 1940. godine, slušamo njenu interpretaciju pesme Moj Dilbere. Thank you. Slušali ste pesmu Moj Dilbere u interpretaciji Mare Bubalo, snimljene i objavljene 1940. godine na ploči u izdanju Columbia Records. Mara Bubalo se upokojila 1993. godine. Portret. Portret. Portret u muzičkoj pletenici. Davne 1933. godine, 6. aprila, u dnevnom listu Politika pojavila se vest sljedećeg sadržaja. Juče posle podne, u dupke punoj dvorani hotela Union, u kojoj su bile zauzete sve stolice do posljednje, pa su ljubitelji pesme napunili i sve stepenice i galerije, priređena je utakmica na kojoj je učestvovalo 26 harmonikaša, uglavnom iz Srbije i Vojvodine. Za prvaka izabran je Rade Šamovac, ali glavni aplauz je požnjela izvan konkursa osmogodišnja Radojka Tomić, kasnije Udato Živković, koja će postati jedna od najuglednijih solistkinja na harmonici u Srbiji. Osjećaj za ritam i pesmu nasleđivan je generacijama u porodici Tomić, da bi varoški učitelj harmonike, njen otac Tika Golboderac, učinio od nje i njenog budućeg nešto starijeg supruga Milutina Tineta Živkovića legendarni harmonikaški duet, koji je svojim stilom sviranja postao uzor gotovo svim potonjim priznatim instrumentalistima na harmonici.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Dr. Božidar Popadić, visoki funkcioner u Ministarstvu poljoprivrede Vlade Kraljevine Jugoslavije, kupio je na poklon svojoj sestri Dari šivaću mašinu, a svojoj petogodišnjoj sestričini Radojki prvu malu pravu harmoniku. Ovaj gospodin i njegova supruga francuskinja Maria Brantland često su činili i slične poklone svojim rođacima Tomićima. Ova porodica sa dugom tradicijom iz sela Globodera, koja se nalazi pored puta Kruševa-Cvrnjačka banja, bila je naklonjena muzici od vajkada. Pradeda Radojke Tomić Živković, Toma Tomić, bio je popularni guslar, kao i njegov otac, koji još bio i narodni poslanik za Kruševac i Vrnjačku banju krajem 19. veka. Radojkin otac, a njihov potomak, Tihomir Tomić, bio je harmonikaš i učitelj ovog instrumenta. Njegovu porodicu činili su žena Darinka, iz Milošte zvana Darica, popularna šnajderka u kraju, sin Radoslav Rale, kćerka Radojka zvana Zoja, koja je rođena 24. avgusta 1923. godine, i najmlađa ćerka Milosija, zvana Mila. Radojku su u porodici prozvali Zoja zato što je stalno bila ljutita kao osica, kao Zolja. Ali ono što je bilo začuđujuće kod male Radojke, bio je njen izuzetan interes za harmoniku i njen talenat za sviranje. Samo gledajući pamtila je prstorede, dok bi njen otac pomagao drugoj deci u učenju sviranja na harmonici, pa bi, koristeći priliku kad ga nije bilo u kući, potajno vežbala. Jednom prilikom otac se neočekivano ranije vratio kući, inače protivio se tome da ženska deca sviraju tako težak instrument. Tom zgodom čuo je njeno muzikalno vežbanje. Pitao je suprugu Daricu ko to svira, misleći da je neko od učenika. Ona mu je uplašeno rekla: "Nemoj da je biješ, to je naša Radojka." Ne samo da je nije tukao, već je, shvativši koliko talenta posjeduje, momentalno počeo ćerkino podučavanje muziciranju na ovom instrumentu.
Moj početak je bio u Kruševcu i pojavila se jedna grupa harmonikaša na čelu sa mojim ocem Tihomirom Tikom Globodercem. U toj grupi je bio moj rođeni ujak, moj kum i ja kao najmlađi član, mala Radojka. Nisam imala ni punih 7 godina. Gostovali smo u Kruševcu ispred restorana Gladstone. I Nedeljni list, upravo Nedelja list, zapazila je taj program i pisala je o meni. Kad sam došla posle izvjesnog vremena prvi put u Beograd kod mog ujaka, i svratili smo u restoran Nacional, to je ispod Kalemegdana, ja ne znam šta je sada sa tim restoranom, da li postoji.
Ne postoji, ne, sada ne.
Taj kafeđija prilazi našim stolom i pita mog oca da li je čuo za neku malu Radojku Tomić, pošto vidu harmoničicu pored nas da stoji. Kaže, čitao sam u tom listu, kaže, želo bi da tu malu dovedem u Beograd da napravim atrakciju. Ja sam počela da plačem, kakav Beograd, ja neću da idem u Beograd, da što vidim moju baku i mog ujaka. Neću da sviram, ja sviram za sebe, ne da sviram za druge goste, šta ja znam i ostalo.
Milutin Tine Živković rođen je 25. oktobra 1918. godine u selu Mrmoš, koje se nalazi sa desne strane puta Kruševac-Aleksandrovac-Župski. Njegovu porodicu činili su otac Aleksandar, majka Vasilija, starija sestra Ljubinka i mlađi brat Tihomir, koji je umro mlad u 36. godini života, ostavivši suprugu Olgu sa dvoje maloletne dece Miroljubom i Slobodankom. Milutin Tine Živković je još kao dečak želeo da uči sviranje na harmonici, pa mu je ujak Arsenije, koji ga je mnogo voleo, kupio za 10. rođendan harmoniku. Bila je to 1928. godina i on se odmah zaputio u susjedni Globoder kod učitelja Tihomira Tike Tomića, Radojkinog oca, na časove harmonike. Ove dve porodice su gajile neobično blizak odnos, sa puno poštovanja i pažnje. Tine Živković je, po rečima njegovih potomaka, bio izuzetno mirne i blage naravi. I tu, u Globoderu, učeći harmoniku, vezao se za 5 godina mlađu Radojku, koja je po znanju i spretnosti u sviranju ubrzo nadmašila i svog oca, učitelja ovog instrumenta. Tako je Tina u suštini ubrzo počeo da dobije časove od mlađe Radojke, njegove buduće supruge. Časove je plaćao slatkišima.
Pa sad ja nisam počela da sviram, ja sam krišom učila da sviram. Tine je bio učenik od moga oca. Kasnije, ja sam bila učitelj, možda niste znali, možda ste znali, mom Tinetu, kad donese bomboni i čokolade, ja učim da sviram.
Otac Radojke Tomić Živković, Tihomir Golboderac, je umro u 89. godini života. Za života komponovao je i vrlo uspešna kola, a jedno od njih je i Batino kolo, jer su ga od milošta u porodici tako zvali. Radojka je kasnije snimila na jednoj od svojih ploča Batino kolo. Oni koji su ga poznavali sećaju ga se kao gospodina seljaka, čoveka koji je posjedovao urođeno lepe manire i umeo na vrlo uspešan način da uveseljava ljude i da ih intrigira svojim pričama. Iako uvek odeven u seljačko odelo žućkasto-zelenkaste boje, sa obaveznom izvezenom šumadijskom košuljom, brič pantalonama, jelekom, vezenim čarapama i opancima na nogama, na glavi je skoro uvek nosio šešir, umesto šumadijske šajkače. Isticao se taj stari učitelj harmonike i vitkim stasom i visinom. Kada je Radojka imala 8 godina, otac Tihomir je sa njom došao u Beograd na audiciju kako bi njegova kćer nastupila na programu kao pevač instrumentalista. Te, 1931. godine, glavni i odgovorni urednici za muzički program bili su gospodin Čobanić i gospodin Petar Krstić. Primili su Tihomira Tomića Golboderca, a potom je sa njim razgovarao i gospodin Vuk Dragović, siva eminencija u muzičkim krugovima do Drugog svjetskog rata, ali i posle njega. Radojka je i njemu svirala i pevala i to mu se dopalo. Bio je sumnjičav jer je ona bila dete, a program se u to vreme emitovao isključivo uživo, jer opreme za snimanja nije bilo. To je bio jedini razlog zašto su osmogodišnju Radojku odbili na audiciji. Nije se sa tom činjenicom mirio njen otac Tihomir, Bata Tomić, pa je zamolio svog šuraka, doktora Božidara Popadića, da mu pomogne. On ga je uputio svom kolegi, ministru za prosvetu, izvesnom gospodinu Ćabi. Ova je za Radojku čuo još ranije, pa je pismo sa preporukom poslao neumoljivom Dragoviću. Kada je ponovo u svom kabinetu video Tihomira Golboderca, malo nestrpljivo mu je rekao: "Gospodine seljače, ja sam vama već rekao da zbog mladosti vaše ćerke nismo u mogućnosti da je za sada pruživo mogućnost za nastupanje na radiju." Tihomir mu se samo nasmešio, prišao njegovom stolu i predao mu pismo, koje je na gornjoj levoj strani imalo zlatni otisak Ministarstva prosvete. To je pismo prevagnulo, ali tada je sa Tihomirom pošao i njegov šurak kao garantija i mladoj Radojki je pružena šansa da na programu Radio Beograda nastupa svake subote u 15-minutnoj emisiji, i to počev od 30. marta 1932. godine. Njena karijera postala je još uspešnije udajem za Milutina, Tineta Živkovića, na njegovu krsnu slavu 1941. godine. Radojka Tomić nije ni bila svesna značenja tog njenog prvog nastupa na Radio Beogradu.
Otišla sam kod mog ujaka. Ujak me odmah doveo u Radio Beograd. Tada je bio onaj Petar Krstić. Bio je u tom žiriju Vuk Dragović. I kad su me čuli, oni su se nasmejali. Sljedeće subote, oni su meni svakih nedjelju dana davali emisiju od 15 minuta. Ja sam u to vrijeme i pevala i svirala.
Ipak, sećala se do kraja života sa kojim pesmama je prvi put nastupila na radio programu.
Sećam se. I ova ružu kroz sviralo zove, Rado kćeri Rado, oj livado rosna travo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunavkasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko. Na velikom takmičenju u Kraljevini Jugoslavi u Kragujevcu 1935. godine, na kome su učestvovali najpopularniji harmonikaši tog vremena, triumfovala je škola harmonike Tihomira Tomića, oca Radojke Živković. Prva nagrada pripala je tada 12-godišnjoj Radojki, njegovoj kćeri, druga njemu samom, a treća budućem zetu Milutinu Tinetu Živkoviću. Početkom Drugog svjetskog rata bilo je mnogo cenjenih bogatih porodica u kruševačkom kraju, koje su želele da za snahu imaju Radojku. Čak je i otac Tihomir imao neke mladiće u vidu, ali nije znao šta o tome misli sama Radojka, koja je tog avgusta 1941. postala punoletna i time spremna za udaju. Kada je o tome otac upitao, odgovorila je: "Znaš, bato, ja ne znam šta ti očekuješ od mene da odlučim, ali za mene postoji jednostavno i jedino rešenje. To je Tine iz Mrmoša. Prvo, mi se iskreno i duboko volimo i poštujemo. Drugo, on je jedan od retkih koji će moći da razume mene kao muzičara na harmonici, jer se bavi istim poslom. A treće, on ima takvu blagu narav koja mom životnom temperamentu u svemu odgovara." Tihomir je tada pobesneo, jer je od nekih ljudi čuo kako je navodno Tine sklon kocki, ali se ubrzo sve splaslo i on je njihov brak blagoslovio. Kasnije u životu odnos tasta i zeta Tineta bio je izuzetno korektan i pun obostranog poštovanja. Po završetku Drugog svjetskog rata, Milutin Tine Živković bio je član čuvenog orkestra Vlastimira Pavlovića Careca, dok je Radojka uvek bila izraziti solista. U orkestru je Tine ostao 5 do 6 godina, a po njegovom napuštanju on i Radojka postaju nerazdvojni i neponovljivi duo harmonika, proslavljeni širom nekadašnje Jugoslavije, ali i sveta, gde god su nastupali. Pa i danas svako ko iole voli narodnu muziku prepoznaje način sviranja ovog dueta, čije se poimanje muzike oslanjalo na jednostavnosti melodijskih fraza, izraženoj dinamici, striktnom ritmu i na divnim, posebnim ukrasima karakterističnim za srpski muzički narodni izraz.
Pletenica, prvog programa Radio Beograda. Harmonika, Radojke i Tineta za sobom je ostavio brojne kompozicije i kola koje se isključivo oslanjaju na tradicijama srpske izvorne muzike. To je u suštini bila njihova umetnička nadgradnja neprolazne vrednosti. Kada je reč o komponovanju, Radojka je u tome prednjačila, o čemu svedoče brojna priznanja i nagrade. Za neke od pesama je napisala samo tekstove, poput Odakle si sele, za neke je kompletan autor, Pesme sinovima, Pesme harmonici. Neke pesme je stvorila na tekstovima drugih stihotvoraca i pesnika. Ipak, Radojka Živković je ponajviše zaslužna za stvaranje velikog broja novokomponovanih kola u narodnom duhu. Radojkino kolo, zatim Slobodanovo, pa zatim Darino kolo, za koje je iskoristila kao muzički citat u spavanku svoje majke Darinke, Zoranovo, Tinetovo, Raletovo, Milino i mnoga druga kola posvećena su članovima najbliže familije, koja u svom muzičkom sadržaju nose karakteristike ličnosti kojima su posvećena. Traktorsko kolo interesantno je po tome što ponaša zvuk rada motora traktora, a inače je dato u hromatici i razlomljenim akordima koji prate melodijsku liniju. Kolo sa pevanjem Vojvođanska šetnja uključuje mnoge melodije karakteristične za narode koje nastanjuju severnu srpsku pokrajinu. Tine i Radojka su i kao interpretatori u svom repertoaru negovali narodnu muziku gotovo svih balkanskih naroda. Njihova izvođenja bila su uvek srdačno prihvaćena, a mnogima su u tome predstavljali uzor. Bračni par i duet harmonikaša Radojka i Tine Živković održali su preko 12.500 koncerata tokom svoje zajedničke karijere. Od toga najmanje 1.500 bili su koncerti u dobrotvorne svrhe. Gostovali su širom tadašnje Jugoslavije, ali i sveta. Bugarske novine predstavljale su je kao caricu na akordeon, odnosno caricu harmonike. Pored Bugarske, posebnu popularnost uživali su u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i nekadašnjem Sovjetskom savezu. Na zapadu u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, Švedskoj, Engleskoj, njihova publika bili su naši ljudi na privremenom radu u tim zemljama, kako se tada govorilo. Pored Evrope, bračni par Živković je pohodio svojim muzičkim gostovanjima i druge kontinente, Ameriku, Australiju i Afriku.
Pa mi smo, mislim, tako reći, gostovali po celoj Evropi, u Sovjetskom savezu, u Americi tri puta, sad smo pre mjesec dana došli iz Amerike, u Kanadi smo bili, u Australiji. Najlepše, mislim, mogu da kažem, Australija je bila posebno nešto, mislim, taj doček i sve je bilo u redu, ali u Torontu smo se osjećali vrlo, čudno nešto da smo tu osjetili ono, one naše ljude koji su toliko ljubazni bili i što je bila jedna tišina i na programu, kao da smo bili, kao da smo davali program u domu sindikata ili na Kolarčevo. To je nešto posebno. Evo, ja prvi put smo sad bili u Kanadi, kažem, tri put sam bili u Americi, ali to je nešto ostavilo na nas jedan lijep utisak i želimo uvijek da odemo u Kanadu, mislim, kad nas pozovu.
Jedno gostovanje Radojke i Tineta 1954. u velškom gradu Langulenu svakako treba izdvojiti. Tamo je bio organizovan svjetski festival takmičarskog karaktera sa disciplinama u izvođenju vokalne i instrumentalne narodne muzike. Oni su imali ulogu muzičke pratnje Danice Obrenić, solistkinje, i Save Jeremića, frulaša. Oboje su osvojili prve nagrade u svojim disciplinama. Međutim, članovima žirija nije promaklo Radojkino sviranje i oni su od nje zatražili da nastupi na instrumentalnom delu takmičenja, iako harmonika nije priznata kao narodni instrument. Radojka je sa zahvalnošću to prihvatila i u potpunosti opravdala ukazanu čast. Posle njenog nastupa i ovacije publike, žirio je dodelio zvaničnu diplomu kao nagradu van konkurencije za izuzetnu muzikalnost i virtuozitet. To priznanje podstaklo je UNESCO da o njoj snimi dokumentarni film davne 1956. godine. Inostrane turneje ranih 50-ih ipak nisu bile ni malo naivne, obzirom da su Radojka i Tine Živković dolazili iz Jugoslavije, koja je samo 10 godina živjela u novom političkom sistemu.
Ovaj duo harmonikaša je to i tekako iskusio na gostovanju po Americi davne 1953. godine, kada je srpska imigracija plasirala priču da je Radojka svojim rukama ubila nekog harmonikaša koji je bio pročetnički orijentisan, navodno nekog Boru Krušarca, i da svira upravo na njegovoj harmonici, a bilo je tu i drugih izmišljotina. To ih je teško pogodilo, toliko da je Milutin naglo osedeo, a Radojka se sa turneje vratila u teškom nervnom rastrojstvu, jer oni su bili patrijarhalni ljudi kojima je porodica značila mnogo, a svoju publiku su izuzetno cenili i poštovali. I svoju decu, kao i unuke, odgajali su tako da vole muziku, ljude i svoju zemlju. Na toj turneji nastala je i pesma Sinovima, za koju je Radojka napisala i tekst i muziku.
Pa uglavnom, što sam želela, znate, ja sam želela, to je bila i moja obsesija, do duše isto i Tinetova, da se naši sinovi posvete muzici. Tu smo i uspeli. Najviše volim da budu ljudi srećni, svi ovoga sveta. A moja ljubav najjača je prema unučićima. Moji unučići toliko vole da slušaju, oni prate svu muziku, od klasične pa do narodne. Ja ih uglavnom vaspitavam da slušaju i narodnu muziku.
Slobodane, sine moj, kad ja vidim pogled tvoj, kad pogledam oči tvoje, radosno je srce moje. Kad pogledam oči tvoje, radosno je srce moje.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Radojka i Tine su bili potpuno predani poslu koji rade, pa i najteži uslovi nisu smeli da se ispreče između publike i njih. Naročito su bile naporne zimske turneje, gde su često morali pešice da se probijaju do udaljenih varoši, jer se autom nije moglo. Publika je to znala da ceni, pa su svi koncerti, a često ih je bilo i do tri dnevno u istom mestu i istoj sali, punili te domove kulture kako bi čuli Radojku i Tineta uživo. A njih dvoje su prema publici imali isto poštovanje i odgovornost, bez obzira da li se koncert odvijao u sali zadružnog doma ili u sali Kolarčeve zadužbine, u nekoj učionici škole, u centru Sava ili nekom od domova JNA širom nekadašnje Jugoslavije. Jedna od tajnih načina sviranja Radojke Živković leži i u samom instrumentu i njegovom rasporedu tonova, koji nemaju nikakve sličnosti sa rasporedom na drugim harmonikama, takozvane bečke izrade. Naime, ona je još kao dete navikla na trorednu harmoniku, verovatno ruske proizvodnje, i do kraja života je svirala po tom sistemu. Za nju su svojevremeno renomirani proizvođači harmonike gradili posebne harmonike po njenom sistemu. Prilikom sviranja koristila je uvek samo 4 prsta desne ruke, a levom je bila u stanju da na basovima svira čak i kolo. Za razliku od nje, njen suprug Tine Živković koristio je standardne harmonike sa bečkim rasporedom tonova i svojim muziciranjem izvanredno se uklapao izvodeći drugi glas potpuno nenametljivo, tek toliko da bude tu. Pedantnoj statistici od oko 12.500 koncerata koji su zajedno Tine i Radojke održali, jedan ih je razdvojio, i to na turneji po Švajcarskoj povodom Dana žena, koji se slavio po klubovima naših iseljenika. Naime, 16. marta 1985. godine u 8 časova i 2 minuta u hotelskoj sobi Milutin Tine Živković je podlegao srčanom udaru, iako mu je bila namera da se odmah po povratku podvrgne operaciji na srcu. Bio je to težak udarac za Radojku Živković. Nije bilo više njenog supruga, blage naravi, koga je poznavala od svog najranijeg detinjstva. Od tog trenutka više ništa nije bilo kao ranije. Utehu je pronašla u sinovima, unukama i unucima. Njen ujak i dobrotvor, dr. Božidar Popadić, odmah po okupaciji Kraljevine Jugoslavije, bio je penzionisan iz ministarstva od strane Nemaca, a po okončanju rata bio je osuđen na 3 godine zatvora. U kazamatu u Sremskoj Mitrovici tokom 2. godine tamnovanja je umro. Njegova supruga Marija Branland Popadić, poreklom Francuskinja iz veoma bogate porodice, izražavala je sumnju da je tamo otrovan, jer mu je pre sahrane otrgla pramen kose, koja je kasnije poslala na toksikološke analize. Radojka je teško preživjela i smrti majke i sestre.
Najteže mi je bilo kada sam pre 3 godine izgubila jedinu sestru u mom domu i moju majku pre 2 godine.
Sve ovo je uticalo da posljednju deceniju i po Radojka Tomić, udato Živković, živi povučeno u porodičnoj kući koja se nalazi u Lamartinovoj ulici u Beogradu. Posle moždanog udara, 78-godišnja Radojka Živković se upokojila u sredu, 14. avgusta, u gradskoj bolnici, gde je bila na lečenju. Radojka je bila nedodirljiva muzička veličina, dok je Tine i svojim temperamentom i nastupom bio u drugom planu. Ono što mnogi ne znaju, a nama je dobro poznata činjenica, Radojka nikada ne bi dosegla umetnički nivo kojim se proslavila da pored sebe nije imala Tineta. Zato, ako inicijativa bude prihvaćena, bilo bi najbolje da i kroz javno posmatranje priznanja ostanu zajedno, onako kako ih narod pamti i kako ih je voleo. Ovo su reči sina Radojke i Tineta Živkovića, koji podsjećaju i obavezuju. Baš tako sam ih i ja doživeo, kao životni dvojac.
Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
Poštovani slušalci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i svijeta počinju u 15 časova. Od 15.30 možete pratiti Sportski žurnal. Sportski spomenar sa vama će kao i obično biti od 16 časova. Gost emisije je rukometni trener Vlado Štencel, jedan od najvećih inovatora u istoriji ovog sporta. Krajem 60. godina postao je savezni trener i to su godine uspona jugoslovenskog rukometa na međunarodnoj sceni. U emisiji će između ostalog govoriti zašto je od uprava klubova u kojima je radio tražio da premije igračima isplaćuju ponedeljkom uveče. Kako je u Crvenki proslavljeno osvajanje Kupa Jugoslavije 1967. Zašto je pratio treninge i drugih sportista, košarkaša, odbojkaša i atletičara. O zanimljivostima sa putovanja u inostranstvo. Autor sportskog spomenara je Miroslav Nešić. Zabavnik vas očekuje u 17.05. Urednica Zabavnika je Mirjana Blažić. Vratit ćemo se na Uskrs 1937. koji se te godine poklopio sa 1. majem, a u to vrijeme mnogi Beograđani su se o prvomajskim praznicima selili. Čućete kako je jedna beogradska porodica proslavljala Uskrs u novom stanu i zašto je uobičajena tema prazničnih razgovora, vreme, pala u drugi plan. U redovnoj rubrici Natašina notna sveska, Jazz Gentleman, veliko ime naše zabavne muzike, bez izrazito velikog hita, godinama i naš kolega s drugog radijskog programa, autor i urednik emisija Sve bilo je muzika i La muzika di note, Tihomir Tića Petrović. Zabavnik uređuje i vodi Mirjana Blažić. Posle vesti u 19 časova slijedi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Liturgija Svetog Jovana Zlatoustog na romskom jeziku, kompozitora Zorana Mulića, u izvođenju Beogradskog kamernog hora i pod dirigentskom palicom Vladimira Markovića, objavljena je na kompakt disku u izdanju PGP RTS-a. Gost Sveta Roma je Vladimir Marković, kompozitor, producent, vokalni izvođač i dirigent Beogradskog kamernog hora od njegovog osnivanja 1996. godine. Autorka emisije je Gordana Nešović. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i svijeta počinje u 22 časa. Posle ponoćnih vesti slijedi noćni program Male noćne priče. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rtsv.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.